Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek, nič ne pomagajo zunanje geste pobožnosti, če v nas ni ljubezni.
Jutrišnje 12-dnevno pastoralno potovanje v Azijo bo najdaljše v Frančiškovem pontifikatu.
Kronanca, spomin na kronanje milostne podobe Marije Pomagaj na Brezjah.
Nestabilnost vodenja Onkološkega inštituta Ljubljana ne more biti v prid bolnikom in zaposlenim.
Slabe razmere onkološkega oddelka UKC Maribor, od zastarele opreme do zapletov na gradbišču.
Še vreme, jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več sonca pa popoldne. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Pred molitvijo angelovega češčenja je papež Frančišek opozoril, naj ne omejujemo svojega odnosa z Bogom na zunanje geste. Nič nam reč ne pomaga zunanja podoba, če v nas ni ljubezni.
Non si può, ad esempio, uscire dalla Santa Messa.
Ne moremo denimo zapustiti svete maše in že neusmiljeno klevetati o vsem in o vsakomor. Ali pa se v molitvi izkazovati za pobožnega, doma pa se do družinskih članov obnašati hladno in odtujeno. Ali zanemarjati ostarele starše, ki potrebujejo pomoč in družbo. Ali biti navidezno zelo pošten do vseh, morda celo opraviti nekaj prostovoljnega dela in nekaj človekoljubnih gest, znotraj pa gojiti sovraštvo do drugih, zaničevati uboge in nepomembne ali se nepošteno obnašati pri svojem delu.
Papež je opozoril tudi na nevarnost širitve vojne izven Gaze na Zahodni breg in pozval k pogajanjem ter premirju. Omenil je sveto mesto Jeruzalem, ki naj spet postane kraj spoštovanja vseh judov, kristjanov in muslimanov. Spomnil je tudi, da je današnji dan svetovni dan molitve za stvarstvo, ki ga vse preveč uničujemo in s tem tudi sebe. Povejmo še, da se papež Frančišek jutri odpravlja na 12-dnevni pastoralni obisk v Azijo. Obiskal bo katoličane v Indoneziji, Papui Novi Gvineji, Vzhodnem Timorju in Singapurju. Prizadeval si bo ukrepiti vezi med Vatikanom ter katoliškimi skupnostmi in vladami v državah, ki jih bo obiskal. V pogovorih s političnimi in verskimi voditelji naj bi največ pozornosti namenil nekaterim ključnim vprašanjem svojega papeževanja, med verskemu dialogu, migracijam in okoljski problematiki. Z 32 tisoč prepotovanimi kilometri bo to njegovo 45. potovanje najdaljše v njegovem pontifikatu. Danes zjutraj je poromal k Mariji Snežni in se ustavil v molitvi, kjer je zaupal obisk Mariji. V Rim se bo vrnil 13. septembra. Katoliška cerkev ima navado, da krona podobe, ki so pri ljudeh posebno v častih. Odkar so se na Brezjah dogajala izredna uslišanja, je vse bolj živa postajala misel, da bi kronali tudi podobo Marije Pomagaj. Željo so sprožili frančiškani, velik Marin častilec, škof Anton Bonaventura Jeglič pa je kronanje izvršil na angelsko nedeljo 1. septembra leta 1907. Dogodka se vsako leto spomnimo s tako imenovano slovesnostjo kronanco. Dopoldne je mašo daroval novomeški škof Andrej Saje, ki je vse povabil, naj izberemo Marijo kot zvezdo, ki po svojem sinu kaže pot k Bogu.
V veri želimo premagati strah in okrepiti zaupanje v dobro. Prav preizkušnja je tista, ki človeka na nek način prisili k osebni refleksiji, da pogleda temelje svojega bivanja in na novo osmisli svoje življenje. V Mariji se res učimo verovati v Boga, imeti vero kot spremljevalko na življenjski poti je dar in pomoč. Neka gospa, ki je civilna oblast pred kratkim podelila odlikovanje zaradi njenega izrednega humanitarnega dela, pomoči starejšim, je povedala: "Vse to delam zaradi vere v Boga, ki mi daje moč. Brez vere bi lahko obupala nad življenjem. Ko pomagam drugim, živim vero v konkretnih dejanjih in osmišljam na novo svoje življenje."
Z mesecem septembrom vodenje Onkološkega inštituta kot VD direktorice prevzema dosedanja prokuristka Zlata Štiblar-Kisič. Ta je na položaju nadomestila Andraža Jakulja, ki je julija odstopil. Še ta mesec naj bi bil objavljen tudi razpis za direktorja s polnimi pooblastili. Več o prispevku Andreja Šinka.
Na Ljubljanskem onkološkem inštitutu, podobno kot v drugih zdravstvenih ustanovah, primanjkuje kadra, zlasti medicinskih sester. Zaposleni odhajajo v zasebni sektor, kjer so pogoji dela boljši, plače pa višje. Štiblar-Kisičeva zato meni, da bi država morala razmejiti javno in zasebno zdravstvo, zaposlenim v javnih zavodih pa omogočiti tudi dodatna izobraževanja, če so pripravljeni ostati v tem sistemu. Ena od večjih težav Onkološkega inštituta je tudi prostorska stiska, ki bi vsaj začasno rešil projekt izgradnje novega stolpiča in nadzidava stavbe H, ki pa se vleče že leta. Čeprav naj bi bilo to na prioritetni listi ministrstva, pa tam za omenjena projekta še nimajo zagotovljenih sredstev. Ob omenjenih težavah je po besedah Štiblar-Kisičeve problematično tudi to,
da je bilo premalo realiziranih investicij v preteklem letu in tudi v letošnjem letu. Bilo je realiziranih približno samo 30% od predvidenih, kar je absolutno premalo in zaradi tega ne moremo implementirati novih praks.
Od januarja do junija letos inštitut izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini dobrih 350 tisoč evrov. Nova vršilka dolžnosti direktorice pa izzive vidi tudi v slabih odnosih med zaposlenimi, ki so po njeni oceni slabši kot v letih med 2016 in 2020, ko je že vodila inštitut. V razlogih, zakaj je tako, ni želela špekulirati, je pa napovedala, da bo zadeve poskušala izboljšati s pogovori, sodelovanjem, izboljšanjem pogojev za zaposlene in predvsem z enako obravnavo vseh. Z omenjenim so se na seji seznanili tudi člani sveta zavoda, ki so obravnavali tudi redno poročilo o čakalnih dobah, ki kaže, da inštitutu v veliki meri uspe zagotoviti čakalne dobe znotraj dopustnega.
O slabih razmerah poročajo tudi pacienti in zaposleni na oddelku za onkologijo v Mariborskem kliničnem centru. Od lani je tam gradbišče, pri gradnji pa se zapleta. Del opreme je zastarel, pogosto v okvari, zato se bojijo, da se bodo morali onkološki bolniki iz tega dela države spet voziti na zdravljenje v Ljubljano. Več o prispevku Tanje Dominko.
Namestnica predstojnice oddelka Tamara Petrun potrjuje, da je položaj resnično zaskrbljujoč.
Imamo dva linearna pospeševalnika. Ko delata, je super. Ko pa ne delata, pa iščemo rezervne dele po celi Evropi. Zakaj? Ker se stara 13 let, kar pomeni, da se zgodi, da naši bolniki čakajo na obsevanje do večera. Do večera čakajo tudi bolniki za sistemsko zdravljenje. Imamo 17 ležalnikov in 9 postelj. Na dan se torej na teh ležalnikih in posteljah obrne več kot 100 bolnikov. Tukaj v pritličju imamo 4 ambulante in eno improvizirano ambulanto. Na dan pogledamo več kot 150 bolnikov.
Po prvih načrtih bi moral Univerzitetni klinični center Maribor letos avgusta dobiti nov obsevalnik, a se niti ne ve, kdaj bo objavljen razpis za nakup. Petrunova se boji, da bo prihodnje leto še težje. Nadgradnja oddelka po neuradnih navedbah zamuja več kot leto dni. Junija prihodnje leto bi morala biti že zgrajena in opremljena dodatna 7-nadstropna stavba ob obstoječem oddelku, a se zaradi neuspešnega dogovarjanja stanovalci v stavbi predvideni za rušenje, gradnja še ni začela. Kdaj bodo stekla naslednja dela, ne povedo niti v upravi kliničnega centra v Mariboru, niti na Ministrstvu za zdravje, ki vodi investicijo. Če se zadeva ne bo premaknila, se bo mariborska onkologija zaprla, breme pa bo spet na Ljubljani, še dodaja namestnica predstojnice oddelka Tamara Petrun.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Začenjamo novo šolsko leto, ki naj ga spremlja upanje in spodbude tedna za vzgojo.
Slovenija za en mesec prevzema predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov.
Paralimpijske igre, kjer Frančka Gorazda Tirška čaka drugi nastop zračno puško leže.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Večjih težav zaradi tega ni, vozila so se umaknila na odstavni pas. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 6 km dolg zastoj proti Avstriji. Predor Karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi zastoja na avstrijski strani. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je tudi danes dovoljen samo lokalni promet. Tako voznikom namenjen na Jesenice in proti Kranjski Gori priporočamo, da Gorenjsko avtocesto zapustijo že na izvozu Lesce. Na Štajerski avtocesti je krajši zastoj pred delovno zaporo. Pri počivališču Polskava proti Mariboru zamuda ne presega 5 minut. Na koncu Štajerske avtoceste pred prehodom Šentil pa je 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Viča je zastoj mimo Kozari naprej na Primorsko avtocesto, mimo Brezovice proti Kopru. Zastoj so tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri, med Koprom in Dragonjo gre po Polžje prav tako v obe smeri. Zastoj tudi na cesti od meja s Hrvaško do prehoda Sočerga ter na regionalni stari cesti iz Šentilja proti staremu prehodu Šentil. Do polnoči je zaradi prireditve za ves promet zaprta cesta Ilirska Bistrica Knežak Pivka, zaprt je odsek med Šembijem in Gabarjem. No, do ponedeljka, torej do jutri, 2. septembra, predvidoma do 4. ure zjutraj, pa ostaja za ves promet zaprta cesta Ljubljana-Ig, popolna zapora, zaradi asfaltiranja pa je v križišču Ižanske ceste, Perucijeve ulice in pa Črne vasi. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz Prometno informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
15 in 13 minut je, še nekaj domačih novic je pred nami. Z današnjim dnem vstopamo v teden vzgoje z naslovom Romarji upanja. Gradivo so pripravili pedagogi, ki so člani Društva katoliških pedagogov, območne skupnosti svetega Hieronima iz Postojne. Vsi prispevki prinašajo misli o upanju, ki naj bodo v pomoč predvsem učiteljem in staršem ob začetku novega šolskega leta. Prvi razmislek je pripravil koprski škof Juri Bizjak.
Rešeni smo, vendar nedokončno. Rešeni smo v upanje in naša rešitev je v upanju. Svetobizinski pregovor pravi, pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska srce, upanje, ki prihaja, pa je drevo življenja, pregovori. Upanje je podaljšek naše volje, ki je kakor lok. Deluje, če je primerno napet. Napredka torej ni brez volje in upanja, kakor pravi apostol v pismu Koričanom. Orač mora orati z upanjem, in mlatič z upanjem, da bo imel delež. Volja in upanje se krepita s poznavanjem dobrin, ki sta nanje naravnjana. Čim večje je spoznanje in izkustvo dobrin, tem silne je volja in upanje hrepenita po njih.
Pred nami je novo šolsko in veroučno leto. Kakšne izzive prinaša in kako vanj vstopiti čim bolj pripravljeni? V prispevku Marjane Debevec.
Ni jasno, kakšnega človeka želimo dobiti iz izobraževalnega sistema, je kot enega od temeljnih problemov slovenskega šolskega sistema za naš radio izpostavila Helena Kregar iz Društva katoliških pedagogov Slovenije. Med izzivi, s katerimi se učitelji srečujejo, pa je najprej navedla nasilje v šolah.
Neizvršena naloga države, drugih sistemov, ki bi morali podpirati šolski sistem, pa vemo, kako je s problematiko Romov, kako je po mnogih šolah, čemu vsemu so učitelji izpostavljeni.
Drug problem Kregarjeva vidi v nacionalnem preverjanju znanja,
za katerega nihče ne ve, čemu služi. Vemo le, da je verjetno na to finančno pripetih veliko ljudi in da to temu služi. Skratka, prostora za zdravo pamet je v slovenskem šolskem sistemu premalo in bi ga morali poiskati več.
Prepričana je, da je v slovenskem prostoru veliko dobrih strokovnjakov, vendar žal njihova misel nima zakonodajne moči. Kaj pa bi Helena Kregar ob začetku šolskega leta svetovala učencem?
Učiti se in preko znanja tkati odnose in širiti svojo socialno mrežo se mi zdi nekaj najlepšega v življenju. Večjo, ko imaš socialno mrežo, srečnejši si.
Vstopamo pa tudi v novo veroučno leto. Predsednik Slovenskega katehetskega urada, mariborski nadškof Alojzij Cvikl, je poleg pridobivanja znanja poudaril vzgojo srca. Vzgojitelj zato ni samo posrednik znanja, ampak je s svojim zgledom tudi posrednik vrednot. K temu pripomore tudi veroučna šola, v katero nas po besedah nadškofa Cvikla vabi Jezus.
Vemo, katere so bile vrednote, ki jih je Jezus postavljal v ospredje. Ljubezen, dobrota, sočutje, mir. O vseh teh vrednotah ni samo govoril, ampak jih je tudi v polnosti uresničil. Kateheza oziroma verouk ima za cilj, da se dobro pripravimo na življenje, da lahko so znanje in osebne darove uporabimo dobro in seveda koristno.
Nadškof Cvikl otroke in mlade še spodbuja, naj jim ne bo škoda časa, ki ga namenijo za vzgojo srca, da bodo zrasli v samostojne in zrele osebnosti.
Šola je v Sloveniji brezplačna, kljub temu pa za marsikatero družino začetek šolskega leta predstavlja velik finančni zalogaj. Tako Slovenska Karitas tudi letos pomaga tistim na socialnem obrobju. Več o prispevku Jerneja Dragarja.
Čeprav so cene po podatkih Mladinske knjige podobne lanskim, morajo starši za potrebščino otroka, ki gre prvič v šolo, odšteti približno 60 evrov brez šolske torbe. Za devetošolca ti stroški lahko dosežejo 160 evrov. Vsa gradiva, učbenike in delovne zvezke za prvo triado osnovne šole dobijo učenci brezplačno v šolah. Izbira učbenikov in delovnih zvezkov pa je v domeni šol, učiteljev in ravnateljev, zato so med posameznimi šolami velike razlike. Za lajšanje finančnega bremena družinam v socialni stiski pomagajo tudi dobrodelne organizacije z različnimi akcijami. Med najbolj aktivnimi so Slovenska Karitas, Rdeči križ in Zveza prijateljev mladine. Slovenske Karitas, Mojca Kepic.
Na Karitas se pa pomoč vsako leto obrne več kot 20 tisoč družin, kjer Karitas pomaga na različne načine. In v teh dneh pomagamo s šolskimi potrebščinami in tako olajšamo bremena staršem, ki se pa nadaljujejo tudi skozi celotno šolsko leto.
Pri pomoči gre predvsem za družine, kjer so starši zadolženi ali brezposelni ali pa družine s samo enim staršem.
Zdaj v bistvu mreži Karitas smo pomagali v teh poletnih mesecih skoraj 11 tisoč otrokom. Skupna vrednost pomoči je pred začetkom šolskega leta dosegla 446 750 evrov in pomembno pri tem nam je, da se otroci in starši počutijo podprte. Takšna pomoč ne prinaša le šolskih potrebščin, ampak tudi podporo in sporočilo, da so vsi otroci enako vredni in imajo enake pozornosti.
Je še povedala Kepic. Slovenska Karitas zbira materialno in finančno pomoč z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki se je letos začela konec junija. Do sedaj so v akciji, ki se nadaljuje do konca septembra, zbrali 187 tisoč evrov. Ocenjujejo še, da bo glede na oddane prošnje pomoč letos prejelo več kot 13 tisoč socialno ogroženih osnovnošolcev.
Thank you. Med 30. avgustom in 1. septembrom v parku Finžgarjevega doma na občinah potekajo že 59. študijski dnevi Draga 2024. Organizatori so pripravili pester program, v petek so govorili o umetni inteligenci, včeraj se je odvila Draga mladih o energetski prihodnosti, popoldne je nastopil profesor ustavnega prava Peter Jambrek s temo Evropska unija in kriza demokracije. V svojem nastopu je skušal definirati pojma skrajna levica in skrajna desnica, ki sta obe škodljivi.
Tako skrajna levica kot skrajna desnica uporablja, se boji, kaj se bo zgodilo, če bi iz teh skrajnosti se te energije začele širiti tja, kjer pa obstaja tisto sakrosanktno mainstream srednja normalno območje. Da gre pravzaprav v evropski demokraciji na splošno za neke dve sorazmerno nesprejemljivi, nedemokratični dimenziji, in to je populizem.
Danes ob 9. uri pa je bila na občinah Sveta Maša, ki jo je daroval pater Branko Cestnik, ob 10.30 je na to nastopil še s predavanjem z naslovom Umetnost in vera. Popoldne ob 15.30 so izročili oziroma bodo Peterlinove nagrade, sledi pa ob 16. uri še predavanje pod naslovom Tri Slovenije, ena domovina, narodne povezave med matico, zamejstvom in zdomstvom, v katerih bodo sodelovale Deva Jagodic, Marijana Poznič in Ignacija Fridl Jarc. Z današnjim dnem je Slovenija od afriške države Sierra Leone za mesec dni prevzela predsedovanje varnostnemu svetu Združenih narodov. Po besedah slovenskega predstavnika v tem najvišjem mednarodnem organu Samuela Žbogarja bo osrednji dogodek predsedovanja vrhunska razprava z naslovom Voditeljstvo za mir, ki jo bo vodil premier Robert Golob. Več pa Marcel Krek.
Bomo tudi velik del pozornosti v varnostnem svetu namenili vsem oboroženim konfliktom, zaščiti civilistov, humanitarnim situacijam in predvsem na visokem tednu, ko bo velik dogodek, ki ga bo vodil predsednik vlade, dr. Golob, govorili o konfliktih največjih danes, ki bremenijo ves svet, to je ruski agresiji v Ukrajini, vojni v Gazi in pa v Sudanu.
Je program predsedovanja povzela ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Kot je za STA pojasnil veleposlanik Žbogar, gre za predsedovanje v najbolj prestižnem času, saj se bodo v okviru omenjene razprave, ki bo 25. septembra na sedežu OZN v New Yorku, zbrali številni svetovni voditelji. Zasedanje zato po njegovih besedah želijo usmeriti
v samo razmislek, v samo izpraševanje varnostnega sveta o svoji relevantnosti v trenutku, ko svet razpada, oziroma gre v napačno smer, in varnostni svet ni zmožen odločnejše stopiti skupaj.
Žbogar ocenjuje, da delo v varnostnem svetu ne le v času slovenskega predsedovanja najbolj hromi politična razklanost med državami, kot so Rusija, Kitajska in Iran na eni, ter Združene države, Velika Britanija in EU na drugi strani. Glede Ukrajine zato meni.
Ukrajina je kriza, kjer varnostni svet ni uspel sprejeti nobene odločitve zaradi pač stalne članice Ruske federacije, pa vendarle je varnostni svet s tem, ko vsak mesec obravnava, ima to temo na dnevnem redu, prispeva temu, da Ukrajina ostaja na dnevnem redu, da pozornost ne skrene z Ukrajine, tudi po 2,5 leta. To je to, kar je varnostni svet v tem trenutku lahko glede Ukrajine storil.
Zdi se tudi, da varnostni svet ni storil dovolj za premirje v Gazi, kjer vojna divja že skoraj 11 mesecev. Toda
varnostni svet se je opredeloval do konflikta, je zahteval premirje, je zahteval dostavo humanitarne pomoči, je imenoval posebno koordinatorko za dostavo pomoči, ki je organizirala sistem, ki bo verjetno začel v polnosti delovati šele po premierju. Mislim, da to je največ, kar je lahko varnostni svet naredil glede Gaze, kajti odločitve se sprejemajo druge in upamo, da bo prišlo do tega premierja.
Še pojasnjuješ Bogar. Slovenija bo štafeto predsedovanja varnostnemu svetu Združenih narodov oktobra predala Švici.
V Sloveniji zaupanje v politični sistem ni prav visoko, pojavljanje instant političnih strank tik pred volitvami ga le še zmanjšuje. Ali se bomo iz preteklih izkušenj kaj naučili, pa smo vprašali politologa doktorja Mira Hačka, prispevek Helene Križnik.
Doktor Haček je bil pri opisovanju vpliva fenomena instant političnih strank na zaupanje v politični sistem pri nas precej slikovit.
To vrstni pojavi seveda še dodatno navrtajo še nekaj dodatnih luknic v to ladjo, ki rečemo Slovenija, in potem se ladja počas potapla, nekolikor se že pravzaprav na pol ni potopila.
Pred prihodnjimi volitvami bo torej treba resno premisliti odločitev o tem, koga podpreti.
Tu bo se potrebno vendarle vprašati, kaj je potem bolje, ne, da zaupamo svoj glas neki politični stranki, ki ima preverljiv program, ki ima neko kilometrino, ki ima neko vsaj na 3/4 dokazano učinkovitost, ali je vendarle ponovno treba dati glas neke popolnoma neznani zgodbi, ki ima možnost za uspeh, najbrž on takšen, ne, kot da nam z lune pade na glavo kamen.
Da smo Slovenci globoko nezadovoljni s celotno plejado politikov, ki nam je ponujena, je po besedah doktorja Hačka pokazala zadnja javnomnenjska anketa agencije Mediana. Prvič se je namreč zgodilo, da niti eden od politikov ni dobil povprečne ocene 3 na lestvici od 1 do 5.
Perspektiva pravzaprav večine političnih strank najbrž pri nas je relativno slaba, še posebej slaba pa seveda trenutni instant politični stranki, torej Gibanju Svoboda, ne, čeprav še vedno uživa 17-odstotno podporo, je pa ta podpora seveda zelo fluidna, ne, in v trenutku, ko bo ponujena neka boljša rešitev, pa rešitev, ki bo skozi medije predstavljena kot boljša, kot bolj perspektivna, bo se v trenutku teh 17% voljivca se preselilo k naslednji instant zgodbi in Gibanja Svoboda ne bo več.
Ostale politične stranke, ki so trenutno v parlamentu, imajo, tako dr. Haček, nekaj več kilometrine in nekaj več izkušenj.
Žal pa marsikatera je najbrž pozabila, ne, na to, kako se vodi politika, na to, da je potrebno politično socializirati svoje kadre od spodaj na zgor, da se je potrebno na lokalni ravni kaliti in potem najboljše kadre dati v državno politiko. Ne.
Pred prihodnjimi volitvami dr. Haček pričakuje več novih zgodb. Omenil je Anžita Logarja, Petra Gregorčiča in stranko Vesna.
Poletne paralimpijske igre Paris 2024.
Strelec Franček Gorazd-Tiršek je danes na paralimpijskih igrah v Parizu na tekmi z zračno puško leže v kategoriji R5 v kvalifikacijah končal na 9. mestu in za las ostal brez finala. Tiršek je v petek izpolnil svoje sanje in z največjim uspehom kronal dolgo in uspešno kariero. Osvojil je prvo zlato medaljo, ki se bo v zbirki pridružila 3 srebrnim in bronasti.
Ja, seveda nisem vedel, kakšnem položaju se vrtim. Nekje po občutku se mi je zdelo, da sem nekje na robu finala, vendar s tem se nisem obremenjeval. Sam začetek je bil ja počasen, kot sem dejal, počival sem, iskal sem ostrino vida, nisem hotel nekaj na pamet in na srečo, dal sem resnično vse od sebe, ampak težko bi rekel, da je bilo na prvi tekmi sreča na moje strani, mislim, da na prvi tekmi se mi je moj trud, znanje in pa predanost poplačala vse za nazaj. Tu mi je pa res malce sreče zmanjkalo in ostal sem zunaj finala.
Slovenska športna plezalka Sara Čopar je na evropskem prvenstvu v Vilarsu v Švici osvojila 4. mesto v kombinaciji športnega plezanja, balvani in težavnost. Druga slovenska finalistka Lucija Tarkuš je bila 6. S kombinacijo se končuje prvenstvo stare celine. Sara Čopar.
Ja, to najhvaležno 4. mesto, res je bilo blizu za stopničke, ampak sem z rezultatom zelo, zelo zadovoljna. Še bolj sem pa zadovoljna s svojim plezanjem, ker sem v bistvu res dobro odplezala, se mi zdi, dobro sem pofajtala, lahko sem pokazala to, kar znam in sem s plezanjem zelo zadovoljna. Finalna smer je bila iskreno kar zahtevna, skozi mogo biti sfokusiran, veliko se je v njej dogajal, ampak bila mi všeč, lahko sem v bistvu pofajtala do konca, tako da je bilo super.
Luka Potočar je zasedel 5. mesto. Za 22-letnega jeseničana je to druga najboljša uvrstitev na evropskih prvenstvih v tej disciplini, potem ko je pred 2 letoma v Minhnu osvojil srebrno kolajno.
Ja, se mi zdi, da težko primerjam te 2 tekme s tisto 2 let nazaj v Minhnu. Se mi zdi, da je bila moja glava danes drugačna štimana, kot pa takrat, sigurno sem dal zdaj pred to tekmo v zadnjem mesecu preveč skozi, da bi bila lahko tudi moja forma tako dobra, kot je bila takrat v Minhnu. Seveda tista sezona je bila nekaj posebnega, res mi je šlo, letos pač ne gre in ja, v bistvu sem na koncu mogoče tudi s tem rezultatom lahko zadovoljen. Sigurno ne tako, kot takrat tismo drugo mesto, ampak ja, je kar je.
Za konec še novica, da je Celje gostilo državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V absolutni konkurenci so se zmag veselili Martin Srabotnik pred domačimi gledalci, Ajda Novak, Luka Božič in Leja Novak.
Zdaj pa še k vremenu. Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi, k nam šibkim severozahodnikom pa doteka nekoliko bolj vlažen in v višinah malo hladnejši zrak. Tako bo danes popoldne, pa tudi jutri še sončno in vroče. V popoldanskem času bodo v notranjosti posamezne nevihte, jutri temperature od 27 do 32, na Goriškem do 34. Opozorilo, na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti za torek in sredo, sončno in vroče bo, predvsem v hribih bo možna kakšna nevihta. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. uri. Najprej škofijska mesta, Ljubljana in Murska Sobota, jasno 32 stopinj Celzija, Maribor 29, Koper in Novo mesto, jasno 30 in še Novo mesto, jasno in 30 stopinj Celzija. Preglejmo še druge kraje, Nova Gorica 37 stopinj, Ajdovščina 34, Tolmin 33, Celje in Idrija 31 stopinj, Ilirska Bistrica, Vrhnika in Trebnje 30 stopinj, Logatec, Kočevje in Velenje 29, Postojna jasno 27, Črnomelj, Metlika, Krško in Litija 32 stopinj Celzija, Trbovlje, Kranj, Podčetrtek 31, Bohinjska Češnica in Gorenja vas 28, Jezersko Rateče 26 stopinj, Gornji Grad 25, Slovengradec, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Ptuj povsod 30 stopinj, Rogaška Slatina in Lendava 32, Pohorje 25, Lisca zmerno oblačno 26. Poglejmo na letališča. Jožeta Pučnika Brnik zmerno oblačno 30 stopinj, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica zmerno oblačno 29, Sečovlje Portorož zmerno oblačno 34 stopinj in Lesce 30. Babno Polje 21, Rudno Polje 19, Krvavec 18, na Kredarici pa pretežno oblačno, manjša ploha 10 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti beležimo dve prometni nesreči. Oviran je promet med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v smeri proti Ljubljani in pa na uvozu Novo mesto vzhod, prav tako v smeri proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa zaradi prometne nesreče oviran promet med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri proti Italiji. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, zastoj vozil je dolg 6 km. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet. Proti Kranjski Gori tako priporočajo izvoz Lesce. Predor Karavanke proti Sloveniji tudi občasno zapirajo zaradi zastoja na avstrijski strani. Na Štajerski avtocesti občasno nastane zastoj pred delovno zaporo pred počivališčem Polskava v smeri proti Ljubljani in Mariboru. Pred predorom Šentilj proti Avstriji pa je kolona vozil dolga 2 km. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča mimo Kozari ter na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru prav tako beležimo zastoje, prav tako še na cestah Šmarje-Koper ter Šentilj-Stari prehod Šentilj. Zaradi prireditve je cesta Ilirska Bistrica-Knežak-Pivka zaprta še do polnoči med Šembijami in Gabrjem. Danes še do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Radia Ognjišče Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Poglejmo še na uro, še nekaj sekund in 15 in 35 minut bo.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.